Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Erkki Arhinmäki, tervetuloa viettämään radiosynttäreitä.
Kiitoksia kovasti.
37 vuotta, miltä tuntuu?
No tässä iässä ei enää kauheasti syntymäpäivät tunnu miltään.
Yleensä radiosynttäreillä sinutellaan, mutta ministeri on instituutio. Sinuttelemmeko vai teitittelemmekö?
Tietysti mä pidän sitä ihan järkevänä, että monesti teititellään. Tosin itse huomaan sen, että kun mulle teititellään, niin mä usein alan katsoa olkani yli, että ketä ne muut on, kenelle puhutaan. Että siinä mielessä sinuttelu toimii ihan vallan mainiosti.
No poliitikon kanssa, kun puhutaan, niin pitää puhua yhteisistä asioista. Mutta tässä syntymäpäiväsankariohjelmassa yritetään uida liiveihin, sankarin liiveihin, ja saada selvää, että minkä takia ihmisestä on tullut juuri se, mikä on tullut. Ja tällä kertaa studiossa siis istuu poika Pasilasta. Kasvoit kulttuuri- ja urheiluministeriksi vuodesta 2011, eduskunnassa vuodesta 2007 ja olet kolmilapsisen perheen esikoinen. Miten luonteessasi näkyy se, että olet isoveli?
Hyvin vaikea kysymys. Varmaan ulkopuolisen pitää sanoa tai pohtia sitä. En tiedä, liittyykö se siihen, että on kolmilapsisen perheen vanhin lapsista, mutta mulle on ihan pienestä pitää olla tärkeää, että mitään ei tehdä itse. Tai siis sellainen niin kuin vain omista lähtökohdista. Mä en ole koskaan ollut hirveän individualistinen, vaan mulle on ollut hyvin tärkeää se, että tehdään porukalla, on ihmisiä ympärillä. Että mä en viihdy erityisen hyvin yksin, vaan mä viihdyn nimenomaan hyvien ystävien seurassa ja ihmisten joukossa.
Sinua voi tituleerata valtiotieteen ylioppilaaksi, stadin kundiksi, lunttaan paperista, sukupolviministeri, asfalttiprinssi, aktivisti, jalkapallofani, median taitava mies, graffitien puolustaja, auktoriteettiallergiseksikin olet tunnustautunut. Mitäs nyt, kun itsestäsi on tullut auktoriteetti?
No, auktoriteettiallergialla tarkoitan sitä, että mä en ole koskaan sellaista ajattelua sisäistänyt, että vain aseman vuoksi pitää toimia jollain tavalla, että kun joku aseman vuoksi sanoo, että näin pitää toimia, niin sitä ei voisi kyseenalaistaa. Ja mä toivon, että mä en ole sellainen auktoriteetti, että kun ministeri sanoo jotain, niin kukaan ei voi sitä kyseenalaistaa. Että esimerkiksi ministeriössä mä oon pyrkinyt luomaan nimenomaan sellaista kulttuuria, että me keskustellaan, virkamiehet voivat kertoo omat näkemyksensä, eriävät näkemykset, ja sen keskustelun lopuksi toki ministeri tekee päätöksiä ja kantaa vastuun päätöksistä, mutta et kun on käyty keskustelu, jossa on erilaiset näkemykset tehty, niin niistä yhteenvetämällä saadaan se paras näkemys. Ja tämä on oikeastaan ollut se tapa myös puolueen puheenjohtajana, vasemmistonuorten puheenjohtajana, kaikessa mun toiminnassa, että mä oon pyrkinyt siihen, että keskustellaan paljon ja sitten lopuksi vedetään yhteen keskustelu, yritetään löytää siitä se paras ratkaisu. Et sillä lailla toivon, että en ole sellainen auktoriteetti, joka sanoo, että näin tehdään ja pulinat pois.
No oliko tämä auktoriteettiallergia sitten jo vähän hollilla silloin, kun jo pienenä poikana oikeudentuntosi heräsi siitä, että lapsille ja aikuisille on erilaiset säännöt? On epäreilua, että aikuiset mielivaltaisesti määräävät lapsia.
Jos mä ajattelen mun lapsuutta, niin esimerkiksi koulussa hyvin paljon me kyseenalaistettiin meidän mielestä epäoikeudenmukaisia tai epäjohdonmukaisia sääntöjä. Ja tämä on varmaan sitä nimenomaan auktoriteettiallergiaa, että ei niin kuin purematta niele kaikkia määräyksiä tai käskyjä, joita annetaan, vaan kysyä, että miksi näin tehdään. Ja jos on hyvät perusteet, niin sitten tehdään sillä tavalla.
No millä tavalla suomalaisessa koulussa 80-luvulla tällaiset aktiiviset pojat otettiin vastaan?
Tietysti mä kuulun niihin harvoihin ikäluokkiin, niin on ehkä semmoinen noin kolme, jotka on käynyt täydellisen peruskoulun. Eli peruskoulu oli valmis, se lähti käyntiin 70-luvulla, ja siinä vaiheessa, kun itse tulin peruskouluun, niin oli päästy siihen, mitä haettiin, ja juuri ennen lamaa ja leikkauksia, niin päästiin sieltä pois, että oli pienemmät ryhmäkoot, oli mahdollisuus paljon enemmän toimintaan, kävi paljon tanssiryhmiä, teatteriryhmiä, orkestereita, me vierailtiin teattereissa, museoissa, eli varmasti löydettiin kanavia myös siihen, että jos oli aktiivisia ja toimivia nuoria miehiä tai nuoria naisia, niin löydettiin ehkä kanavia, että jos ajatellaan tämän päivän peruskoulun, niin se mitä mitä mä eniten kaipaisin ja toivoisin sinne, niin olisi se, että esimerkiksi tänne kulttuurista puolta tulisi voimakkaammin esiin. Että ymmärrän, että koulut kun on taloustiukoilla, niin ei samalla lailla voi tuottaa niitä elämyksiä, mitä me saatiin silloin kultaisella 80-luvulla.
No millä tavalla ajattelet tai mitä ajattelet, kun esimerkiksi nyt viime päivinä on kovasti Suomessa kohuttu PISA-tuloksista, jotka ovatkin laskemaan päin?
Mä aika paljon miettinyt niitä. Tietysti se ehkä kuvastaa jollain tavalla suomalaista mielenlaatua ja sitä, että miten me halutaan verrata itseämme toisiin maihin. Että on katastrofi, se on ollut meille ylpeyden aihe ja paljon itsekin ministerinä, kun tapaan kollegoita ympäri maailmaa, niin kaikki haluaa tietää suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, niin se, että jos me ollaan muutama sija pudottu kansainvälisessä taulukossa, niin se on suuri katastrofi. Pitää kuitenkin muistaa, että edelleen PISA-tulokset on parhaita Euroopassa, että se, että miksi me ollaan pudottu näissä maavertailussa on se, että Aasian maat ja erityisesti Kiinan eri alueet, niin ne on petrannut kovasti. Siellä on toisenlainen koulujärjestelmä, siellä on läksyjä tehdään tuntikausia koulupäivän jälkeen, siellä on yksityistä opetusta annetaan koulupäivien jälkeen. Se ei ehkä ole sellainen järjestelmä, jota me halutaan. Huolestuttavampi piirre on se, että mikä suomalaisen peruskoulun hienous ja miksi se on ollut maailman paras koulu, on ollut se, että meillä ei ollut suuria eroja koulujen välillä tai alueiden välillä. Suomen peruskoulu perustuu siihen, että hyvin erilaisista taustoista olevat lapset on samoilla luokilla, tekee yhdessä asioita, opiskelee samoja aineita, samoja sisältöjä. Ja nyt musta se huolestuttavin näissä PISA-tutkimuksissa ehkä kuitenkin oli se, että näkyy, että koulujen ja alueiden väliset erot kasvaa. Ja se on se, jossa hälytyskellojen pitää soida. Miksi näin on käynyt, niin muutama ajatus itselläni siitä on. Yksi kysymys on, että pitkään on näkynyt se, että meillä kouluviihtyvyys, että me ei ole niin korkealla tasolla kuin monissa muissa maailman maissa tai Euroopan maissa. Siinä me ollaan hyvin alhaisella tasolla ollut. Että alkaako se heijastua myös oppimistuloksiin se, että ei viihdytä koulussa. Tietysti tässä on varmaan sellaista myös suomalaiskansallista ajattelutapaa, jos kysytään, että viihdytkö koulussa, niin me sanotaan, että no en tietenkään viihdy. Ja jossain muualla sanotaan, että onhan siellä kivoja ja asioita. Toinen, jota olen pohtinut, on se, että edellisessä kun tuntijakoa pohdittiin niin, ja päätettiin uudesta tuntijaosta, niin taito- ja taideaineiden määrää vähennettiin. Ja nythän on tarkoitus tulla alakouluihin ja yläkouluihin uusi tuntijako peruskouluun, jossa lisätään näitä. Ja se nähtiin, että se oli virhe. Siellä tarvitaan sen lisäksi, että pitää opiskella matematiikkaa ja pitää opiskella äidinkieltä ja kieliä, niin siellä pitää olla myös mahdollisuus taito- ja taideaineille sieltä tuoda toisenlaisia elämyksiä. Ja voi olla, että kuulostaa hassulta, että matematiikan tuloksiin voi vaikuttaa se, että meillä on taito- ja taideaineita karsittu, mutta se voi olla yksi semmoinen. Pitää niin kuin, ei ole mitään valmiita vastauksia ja väitteitä, vaan ajatuksia, joita pitää miettiä. Ja kolmas on toki se, että kyllähän maailma on muuttunut, se, että miten paljon nykyään käytetään älypuhelimia, on tabletteja käytössä, että meidän opetusmetodit, elääks ne tässä nykyisessä maailmassa, että pystytäänkö me riittävästi tuomaan se, että kun lasten ja nuorten kiinnostus on entistä enemmän erilaisissa laitteissa, miten niitä voidaan käyttää hyväksi opetuksessa ja miten niistä voidaan saada innostumaan.
Miten itse viihdyit koulussa? Olitko hikari?
No hikari-sana tuo mieleen sellaisen, joka niin kuin panostaa aivan hullulailla siihen koulumenestykseen, ja koulumenestys on kaikki kaikessa. Et sitä varmaan en ollut, että kyllä mä viihdyin erittäin hyvin koulussa, ja vähintään yhtä tärkeää, mikä musta on peruskoulun hienouskin, on se, että siellä opitaan lukemaan ja laskemaan, niin siellä opitaan toimimaan erilaisten ihmisten kanssa, ja tutustutaan erilaisiin ihmisiin, ja mä viihdyin aina hyvin koulussa nimenomaan. Mulle koulu oli yhteisö, mulle luokka oli yhteisö, meillä oli hyvin tiiviit ystävyyssuhteet luokissa, mutta tietysti jos hikari on, lasketaan sitä, että miten menestyy sitten kokeessa tai minkälaisia arvosanoja saa, niin en mä nyt varmaan kympin oppilas ollut, mutta kohtuullisen hyvä kuitenkin.
Entäs sitten koulun jälkeen? Mitä teki pieni poika Pasilassa koulun jälkeen iltapäivisin ja illalla?
No yksi semmoinen, mä oon itse Länsi-Pasilasta kotoisin, mutta luokkakaverit, parhaat luokkakaverit, suurin osa oli Itä-Pasilasta, että me enemmän Itä-Pasilan puolella hengattiin niillä pitkillä tuulisilla betonikaduilla. Yksittäisiä isoja asioita oli esimerkiksi se, kun pääkirjasto avattiin Pasilaan. Sitä ennen Pasilassa ei varsinaista nuorisotaloa ollut. Oli Narri, joka oli tämmöinen kulttuurin painottunut, mutta siitä kirjastosta tuli tietyllä tavalla meidän nuorisotalo, että hengattiin siellä lasten ja nuorten osastolla ja käytännössä luin niin kuin koko lasten ja nuorten osaston läpi. Mä olin todella kova lukemaan ja oli erittäin hienoja kirjastohoitajia, jotka osas neuvoa ja houkutella lukea jotain sellaista, mitä ei ehkä muuten olisi tehnyt. Muita asioita, jotka oli hyvin tärkeitä ihan pienestä pitäen, oli tärkeää ottaa koko kaupunki haltuun.
Olitko seikkailija?
Kyllä hyvin suuressa määrin, että se huomaa myöhemmin esimerkiksi, kun kaupunkisuunnittelun lautakunnassa toimia. Tehtiin uusia kaavoja, niin mulla oli aina kaavojen lisäksi kysymyksiä siitä kaava-alueen ympäriltä, jossa oli kiinnittänyt omituisiin yksityiskohtiin huomiota, miksi ne on. Pienestä pitäen on, kun mun suku on asunut pitkään Helsingissä ja ollut sellainen traditio jo, lukenut esimerkiksi isäni tekstejä, mitä hän isoisänsä kanssa kierteli Helsingissä ja Helsingin historiaa, niin me jatkettiin tätä raitiovaunuilla, polkupyörillä, liikuttiin se aika vapaasti liikkuu, että se ehkä ero tähän päivään, tänä päivänä lapsilla on paljon rajoitetumpi se alue, jossa saa liikkua, että me saatiin aika vapaasti ottaa koko kaupunki haltuun ja kurkattiin jokaisen sillan alle ja käytiin katsomassa teollisuusalueita ja muita, että sillä lailla tietyllä tavalla esimerkiksi kunnallispolitiikassa sitten kun tuli mukaan, niin huomasi, että jokainen kaava, joka tuli vastaan, niin se tunsi sillä lailla jotain omakohtaisia kokemuksia melkein joka paikasta. Että tämä oli tietysti yksi osa ja siihen liittyi se, että oli hyvin kiinnostunut graffititaiteesta ja kuvasin paljon. Mun harrastus oli ennen muuta kuvata 80-luvun lopussa, 90-luvun alussa graffititaidetta, niin tuli kierrettyä hyvin paljon ympäri Helsinkiä ottamassa niitä kuvia. Että mulla on vieläkin jossain kellarissa varmasti 1000 kuvaa 80-luvun lopun suomalaisesta graffititaiteesta. Sitten toinen puoli oli tietysti se, että harrastin erityisesti jalkapalloa innokkaasti, mutta pelasin myös koripalloa, että se vei hyvin paljon aikaa, että kesäisin pakattiin jalkapallo ja skeitti fillarin tarakalle ja poljettiin Brahen kentälle, että siellä pelattiin monta tuntia jalkapalloa ja kun kyllästyttiin, niin käytiin välillä skeittaamassa Brakun leikkipuistossa ja sitten takaisin pelaamaan, että jalkapallo ja koripallo sitten myös rytmitti sitä elämää.
No nämäkö ne paikat on, mitä 80-luvun Helsingistä tulee mieleesi, kun mietit omaa lapsuuttasi ja varhaisnuoruutta?
No hyvin paljon erilaisia paikkoja tulee mieleen. Tietysti Brahen kenttä on yksi Käpylän urheilupuisto, myöhemmin pääsin Käpylän pallossa, hyvin tärkeä mulle. Mutta sitten sellaiset paikat, vaikkapa Lepakko, oli aika nuorena jo käytiin, jännä ja kiinnostava paikka, jossa tapahtui paljon erilaisia asioita. Hietsun uimaranta kesäisin. Et jollain tavalla, kun ajattelee lapsuutta, niin tulee nimenomaan kesät mieleen. Tietysti kun silloin oli loputtomasti aikaa, että ehkä talvella se enemmän oli, että käytiin vähän hengaamassa kirjastossa ja sitten käytiin treeneissä, että ne oli lyhyempiä ne päivät. Mutta kesäisin, kun oli tietysti pitkät päivät, niin ehti paljon tehdä asioita. Ja tietysti Töölön pallokenttä, jos käytiin katsoa jalkapallon SM-sarjaotteluita ja Olympiastadion. Siis tämän tyyppisiä paikkoja. Sitten toisaalta, kun on Pasilasta kotoisin, niin Länsi-Pasila ja Itä-Pasila erotti Pasilan ratapiha, niin tietysti seikkaileminen, joka tietysti oli ehdottoman kielletty, mutta seikkaileminen siellä ratapihalla tavarajunien seassa, ne vanhat punatiiliset upeat veturitallit ja junatunnelit, ne on sellaisia niin kuin keskeisiä paikkoja mun nuoruuttani.
Syntymäpäivä Sankari-ohjelmassa, siis syntymäpäiviä radiossa viettää tänään kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki, jonka kanssa on tehty Sinun kaupat. Katsoitko pienenä poikana lauantai-iltapäivisin telkkarista Englannin liigaa?
Kyllä se oli semmoinen niin kuin lauantai-päivien traditio tietyllä tavalla, että se Englannin liiga-ottelu, sen jälkeen saunaa ja sitten lotto ja litra jaffaa jaettuna koko viishenkiselle perheelle, että jollain tavalla sitä miettii, että kuitenkin se, että jos kerran viikossa sai limua ja se on yksi litra, joka jaettiin tasan perheelle, niin kun aina ajatellaan, että ennen kaikkea oli paremmin, niin kyllä meillä nyt paljon enemmän yltäkylläisyyttä on, että voisi ajatella, varmaan moni lapsi ja nuori silmät pyöreinä kuuntelee, jos ajattelee, että kerran viikossa limua ja sitäkin niin kuin litra viishenkiselle perheelle. Mutta se oli niin kuin lauantaisin meillä niin kuin, ja useimmiten oli niin, että lauantaisin syötiin sitten isän tekevää spagetti boloneeseen.
Niin nykyään limsapullotkin on isompia.
Kyllä.
Olet Chelsean intohimoinen kannattaja. Milloin viimeksi kävit matsissa?
Mä oon tässä kun on ministeriksi tullut, niin se on tietysti vähentänyt sitä mahdollisuutta käydä, että on entistä hektisempää tämä työn tekeminen, että siinä menee päivät ja illat ja viikonloput. Olen tänä syksynä ehtinyt pari kertaa käydä. Et mulle tietyllä tavalla se, että pääsee irrottautumaan, voi kuulostaa hassulta, mutta se on monesti se, että pitää lyhyen viikonloman ulkomailla, niin silloin pääsee irti työstä. Et silloin kun sä oot Suomessa, niin sä et oikeastaan pääse koskaan siitä irti. Että aina sopii viikonlopuksi joitain pieniä tapahtumia. Se, että käy yhdessäkin tapahtumassa päivässä, niin kyllä se päivärytmin rikkoo aika tavalla. Mutta mä oon oikeastaan Chelsea kannattanut jo ennen mun syntymääni.
No.
Et perinteisestihän meillä periytyy jollain tavalla seurat, niin mun setä oli 70-luvun alkupuolella mennyt luokkakaverille viidennellä luokalla ja hänen isoveljensä oli kysynyt, että luokkakaveri isoveli, että mitä joukkuetta sä kannatat, kun olen lauantaina mennyt sinne käymään ja sanonut, että jos sä haluat täällä lauantaisin käydä, niin sun pitää olla Chelsea-miehi, että oli paljon vanhempi tämä isoveli ja luokkakaverin isoveli ja merimies ammatiltaan työkseen kävi, purjehti Lontooseen ja kävi katsoa Chelsean pelejä, niin sitä kautta se tuli, että mä paljon myös lauantaisin saatoin polkea polkupyörällä mun sedän luokse, mun isoäidin luokse ja kuunneltiin tämmöisestä radiosta, jolla pystyi kuuntelemaan BBC-lähetyksiä, niin sitä jalkapallokierrosta ja niitä ottelutuloksia sieltä, että siihen aikaan se oli aina kohokohta, kun jos kerran tai kaksi kertaa vuodessa ehkä saattoi tulla Chelsean pelikin televisiosta, mutta enemmän me kuunneltiin radiosta ja mä luin sitten Chelsean otteluohjelmiin, jota mun setä tilasi Englannista.
No onko tämä tällainen kannanotto, että tietenkin Vasemmistoliiton puheenjohtajan täytyy kannattaa Chelseaä, joka on työväenluokan joukkue?
No oikeastaan pitää muistaa, että Englannissa tai Iso-Britanniassa niin urheilu jakaantuu vähän toisen lailla kuin muualla Euroopassa, että Iso-Britanniassa lajit jakaantuu luokkien mukaan, että jalkapallo on työväenluokan laji, ollut perinteisesti, ja jokainen jalkapalloseura on se sitten Chelsea, on se Manchester United, on se Newcastle United, on se Millwall, West Ham, mikä vaan, niin kaikki on työväenluokan seuroja. Sitten keskiluokka on rugbyta ja yläluokka sitten on hevospooloa ja krikettiä. Toki se on muuttunut nyt sen myötä, että kun jalkapallosta tuli muodikas, tuli satelliittikanavat, maksutelevisiot ja sitten samaan aikaan perustettiin Valioliiga, niin jalkapalloa alettiin myös onnistuneesti myymään keskiluokalle, ylemmälle keskiluokalle. Tänä päivänä ottelulippujen hinnat on niin kovia, että monet työväenluokkaiset kannattajat, jotka on koko elämänsä kannattanut tai seuraa, niin on työnnetty tietyllä tavalla stadionilta ulos TV:n ääreen, pubeihin tai kotiin seuraamaan otteluita. Ja entistä enemmän stadioneilla näkyy ylempää keskiluokkaa, joka ei olisi ollut vielä 30 vuotta sitten tullut kuuloonkaan. Et se on niin kuin jalkapallo muuttunut hirveän paljon. Jos vertaisit Suomeen, jossa oli mun lapsuudessa vielä vahvasti TUL:n seurat, jossa mä pelasin ja oli sitten porvariseurat tai katsoi jotain Italiaa, jossa on hyvin voimakkaasti jakantuneet oikeistolaisia seuroja, vasemmistolaisia seuroja, niin Iso-Britannia tai Englanti on hyvin toisen tapainen kuin oikeastaan mikään muu Euroopan maa tässä mielessä.
No sinä olet siis harrastanut jalkapalloa jo pienestä saakka, olet pelannut. Yleensä jalkapalloharrastajilla on paljon reissuja joukkueen kanssa. Kuvailet tällaista tavallista lapsuuden pelireissua. Paljon karamellia, hurja sokerihumala ja meteli linja-autossa vai mitä?
No aika pitkälle me pelattiin Helsingissä ja Helsingin ympäristössä. Myöhemmin nuorena, kun pelasi B-nuorten SM-sarjaa, A-nuorten SM-sarjaa, niin silloin tehtiin ympäri Suomea tietysti pelireissuja. Ja silloin se oli vähän vakavampi otettu. Tosissaan pelattiin, että silloin ei paljon karkkia syöty. Että silloin pikemminkin tankattiin urheilujuomia sitä varten, että se saisi maksimaalisen suorituksen. Pikemminkin meillä oli niin, että meillä oli muutama Lada ja yksi Opel ja yksi Mazda, johon pakattiin sitten koko joukkue ja suurimmalla osa vanhemmista ei ollut autoja, niin saattoi olla, että 5 tai 6 poikaakin auton takapenkillä, että ehkä ne meidän pisimmät matkat sitten oli, meillä oli kesäleiri jossain Mikkelin seudulla, niin sinne sitten mentiin autoilla. Tätä ehkä kuvastaa paremmin silloin, kun pelasi Helsingin ponnistuksessa vanhin suomenkielinen seura. 125-vuotisjuhlia vietettiin viime talvena, niin ponnarileirit Kivinokassa, vanhassa työväen virkistysalue, se on ponnareiden oma alue, niin teltoissa nukuttiin aina satovettä ja syötiin karkkia ja harjoiteltiin. Ehkä no enemmän tästä tulee näitä kokemuksia, että en muista lapsuuden pelivuosilta oikeastaan yhtään bussireissua.
Olivatko valmentajat tärkeitä ihmisiä lapsuudessasi ja nuoruudessasi?
En mä ajattele, että valmentajat varsinaisesti esikuvia oli, vaan ne oli enemmän sellaisia, niin kuin, ne ei ollut niitä ylhäältä määrääviä auktoriteetteja, vaan pikemminkin jollain tavalla kyllä kunnioitettiin, silloin kun oli syytä kunnioittaa ja nähtiin, että miksi asioita tehdään, mutta kyllä me kysyttiin myös ja kyseenalaistettiin, että tietysti oli parempia ja huonompia valmentajia ja joidenkin valmentajien kanssa on vieläkin läheiset suhteet ja jäi sellainen niin kuin ystävyyssuhde siitä, että meidän valmentajat ei hirveän paljon meitä vanhempia osa ollut, että oli, mutta että jos yksittäisen persoonan pitää nimetä, niin kyllä se oli sitten, kun siirryin Käpylän palloon pelaamaan ja pelasin siellä kymmenkunta vuotta, nyt pelaan sitten uudestaan vuosien tauon jälkeen ikämiesjalkapalloa, niin meillä oli vuodesta toiseen valmentajat vaihtui, mutta joukkueenjohtaja säilyi Max Westerberg Helsingin Cupin isä, niin se on sellainen suurin persoona jalkapallon puolella, jota mä oon koskaan tavannut ja sellainen ihminen, jota kunnioitan todella korkealla.
No nyt Paavo Arhimäki, ollaankin sitten nykyisen pestisi liepeillä. Olet puhunut usein lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksista ja siitä, kuinka tärkeitä ne ovat. No miten koet, että ajat ovat muuttuneet? Esimerkiksi jalkapallojoukkueeseen kuuluminen tänä päivänä saattaa olla perheelle aika kallistikki.
No jos ajatellaan mun kulttuuripoliittista tai liikuntapoliittista linjaa, niin ehkä se kaikkein voimakkaimmin kiteytyy siihen, että taide kuuluu kaikille, liikunta kuuluu kaikille. Meidän pitää toimia sen puolesta, että jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus kulttuurisiin harrastuksiin ja liikunnallisiin harrastuksiin. Meillä on käynyt se, että viimeisen 10 vuoden aikana meidän kustannukset liikunnassa ja urheilussa on noussut valtavasti. Että jos 10 vuotta sitten 10 osa perheestä sanoi, että lapsen harrastuksen esteenä on korkeat maksut, nyt sanoo jo lähes 1/3. Että jos me aikaisemmin, kun muistan omasta lapsuudesta, me tehtiin talkoita kerättiin rahaa ja pidettiin huolta siitä, että kenelläkään se ei ole siitä kiinni osallistuminen pelireissulle tai pelaamiseen, niin tänä päivänä se on muuttunut. Ja sen vuoksi mä oon niin kuin tietoisesti, me ollaan pyritty tästä liikunnan järjestöbyrokratiasta höyläämään pois rahaa ja panemaan suoraan sinne kenttätasolla, että esimerkiksi seuratuet on siinä aikana, kun mä oon ollut ministeri, niin alle 2 miljoonasta noussut jo 5 miljoonaan euroon. Ja se on kuitenkin vain alku siinä, että mitä pitää tehdä. Tähän on tietysti monia syitä, miksi liikunnan harrastaminen on kallistunut, että kunnat ei enää samalla lailla tue urheiluseuroja, kenttävuokrat, jäävuokrat, erilaiset harrastuspaikkojen maksut on noussut. Ja sitten valmentaminen on myös ammattimaistunut, joka on hyvä asia, että entistä laadukkaampia, tasokkaampia valmentajia, mutta sitten sen kääntöpuolen tietysti, että kustannukset nousee. Ja sitten on se, että samalla nykyään talkoon tekeminen on vaikeampaa verottajien tulkinnan takia. Ylipäätänsä yhteiskunta on muuttunut, että aikaisemmin koettiin, että me kuulutaan seuraan ja me ollaan yksi joukkue seurassa. Tänä päivänä entistä enemmän ajatellaan vain joukkue, tästä omaa tyttöä tai poikaa, eikä sitä, että me tehdään yhden ison kokonaisuuden puolesta töitä, että entistä useammin sanotaan, että okei, että voiko noin talkoot, että paljonko pitää maksaa, ettei tarvitse osallistua talkoosiin. Että se on mun mielestä huono kehityskulku suomalaisessa liikunnassa, että kun liikunta on paljon muutakin kuin se itse urheilusuoritus tai liikuntasuoritus, vaan se on se yhteisö, että joka perustuu vapaaehtoisuuteen, että siihen tarvitaan ne kentän laidalla ne kannustavat vanhemmat, siellä tarvitaan ne juomapulloja täyttävät huolta, että siellä tarvitaan ne autokuskit. Ja sama oikeastaan niin kuin kulttuurin puolella myös, että taiteen harrastaminen entistä kalliimpaa. Ja tuossa aikaisemmin puhuin siitä, miten tärkeää oli se, että peruskoulussa meillä oli mahdollisuus ihan riippumatta taustasta siitä, että onko vanhemmilla varaa tai tietoutta ja ymmärrystä viedä kulttuurin pariin. Niistä tarjottiin koulun kautta, oli kuitenkin mahdollisuus saada niitä kulttuurielämyksiä. Mä oon hyvin huolestunut siitä, että tänä päivänä varmaan kovin jakaantunutta se, että osa harrastaa paljon. Mä tietysti lapsuudessa kävin katsomassa lasten teatteria, kävin lasten elokuvakerhoissa ja muissa, mutta tänä päivänä entistä suurempi ero tulee siinä, että pystytäänkö tarjoamaan. Siksi kun koulussa on kaikki lapset ja nuoret, niin siellä pitää pystyä tarjoamaan kulttuuri- ja taideelämyksiä nykyistä enemmän.
Paavo Arhinmäki, ainakin taannoisia huippu-urheilun muutosryhmän esityksiä kritisoit muun muassa liian hintaviksi. Etkö kaipaa mitalisadetta?
No oikeastaan tietysti me rakastetaan menestystä ja me jokainen koetaan, tai valtaosa suomalaista kokee positiivista ylpeyttä, kun me menestytään urheilussa. Me tarvitaan myös huippu-urheilua. Moni kysyy, että miksi sitä ylipäätänsä huippu-urheilua rahoitetaan veikkausvoittovaroin, että eikö se ole bisnestä, jonka pitäisi pyöriä omillaan. Jääkiekon SM-liiga ei saa veikkausvoittovaroja, eikä saa yhteiskunnan valtion tukea. Ne on osakeyhtiöitä, se on bisnestä. Mutta oikeastaan kaikki muu meidän huippu-urheilu, niin ei se ole sellaista maailmanlaajuista, jossa isot rahat pyörisi, tehtäisiin suuria voittoja. Ja mihin me tarvitaan huippu-urheilu? Ne on esikuvia, ne innostaa liikkumaan. Että kyllä munkin jalkapalloharrastus oikein kunnolla lähti liikkeen, kun katsoi jalkapallon MM-kisoja televisiosta ja sitten ottelun jälkeen piti mennä pihalle niin kuin uudestaan toistamaan ne asiat. Et kyllä se näkyy vaikkapa nyt, kun koripallomiehet menesty EM-kilpailuissa, niin tänä syksynä kuulemma joukkueet ovat olleet täynnä ja salit täynnä tyttöjä ja poikia, jotka innossaan lähtee harrastamaan. Tähän sitä tarvitaan, mutta huippu-urheilun muutosryhmä, niin ajatus oli se, että pitäisi miljoonia euroja laittaa lisää, jotta tulisi enemmän menestystä, niin itse asiassa huippu-urheilun rahoitus on se, joka on kasvanut viimeisen 10 vuoden aikana prosentuaalisesti kaikkein eniten, euromääräisesti eniten. Ja jos olisi vaan rahasta kiinni, niin sitä menestystä olisi pitänyt tulla enemmän eikä vähemmän niin kuin nyt on. Että kyllä pitää arvottaa se, että pannaanko miljoona lisää huippu-urheiluun vai laitetaanko se lasten ja nuorten liikuntaan, niin kyllä mun valinta on lasten ja nuorten liikunta.
Paavo Arhinmäki, nykyään listaat harrastuksesi myös stadion bongauksen. Kun bongaat stadioneja, niin mitä teet?
Se on itse asiassa Keski-Euroopassa hyvin suosittu harrastus. Se tarkoittaa sitä, että pitää käydä stadionilla katsomassa jalkapalloottelua. Ei siihen sen kummempaa tarvitse kuin mennä katsomaan, mutta huomaa sen, että yrittää löytää, jos on jollain reissuilla, niin mitä ihmeellisempiä, vähän pienempiä stadioneita, ja niissä on usein paljon parempi tunnelma, niin sitten niitä listataan. Et tietysti Keski-Euroopassa on tämmöisiä kovan luokan stadionbongareita, joilla voi olla tuhansia stadioneita. Mulla on varmaan suomalaisittain ihan merkittävä kokoelma, kun on kuitenkin yli 200 stadionia Suomen rajojen ulkopuolella, että Suomessa mä en ole laskenut, kun en oikein tiedä, että miten se laskisi, kun on niin paljon kentillä käynyt. Joskus mä laskin, että mä oon nähnyt yli 20 kentällä pelkästään Helsingissä, niin SM-sarja tai Veikkausliigajoukkueen pelaavan.
Kiinnitätkö huomiota johonkin arkkitehtonisiin kokonaisuuksiin tai mitä asioita siinä täytyy varsinaisesti bongata?
No jalkapallon hienous tietysti on se, että kun mä esimerkiksi, jos mä lomakohteita valitsen, niin mulla on oikeastaan 2 kriteeriä, että mitä erityisesti se pitää olla jalkapalloa ja se pitää olla hyviä taidemuseoita, että ne on niin kuin 2 sellaista intohimoa, joita mä kierrän, sitä taidegallerioita ja taidemuseoita ja erityisesti nykytaidetta ja modernia taidetta ja sitten jalkapalloottelut. Mutta jalkapallo on sellainen, kun se on maailman ihan omassa luokassa siitä, että kuinka paljon sitä harrastetaan, kuinka paljon sitä seurataan. Se on sellainen niin kuin maailmanlaajuinen yleinen kieli, jos ei mitään muuta keskusteltavaa, niin jalkapallosta aina on se yhteinen kieli. Niin seurata, se hyvin näkee itse asiassa jalkapallokatsomossa niin erilaiset yhteiskunnan erilaisia sellaisia piilossa meneviä tendenssejä ja niin kuin eri maiden vähän niin kuin ilmapiiriä ja minkälaisia ihmiset on, että miten ne reagoi. Et enemmän mä tietysti katson ehkä arkkitehtuuria, mutta mä seuraan niin kuin yleisön reaktioita. Et monesti kun on uudessa paikassa katsomassa jalkapallopeliä, se seuraa vähintään yhtä paljon sitä, että mihin ihmiset kokoontuu, minkään tunnelma, syökö ne pähkinöitä vai mitä. Siis tällaisia niin pieniä yksityiskohtia seuraa, minkälaisia lauluja, minkälaisia banderolleja kannattajilla on. Et se on se, joka on ihan vähintään yhtä kiinnostavaa kuin se itse ottelu. Et joskus ottelu voi olla tosi huono, mutta se voi olla, kokonaisuus voi olla kiinnostava. Ja omalla tavalla ne on myös seikkailuja, se, että kattelee metrokarttoja ja yrittää selvittää, missä stadion on ja lähteä sinne päin ja seurata joukkoja ja yrittää nähdä, että missä taivaanrannassa siintää ne stadionin valot pylväät ja löytää sinne paikan päälle. Että siinä näkee myös kaupungista semmoisia puolia, joita ei näy, jos ihan vaan turistina keskustassa pyörii.
No mitä helmiä on?
Stadionithan on niin valtavan erilaisia, ne kokemukset liittyy niin erilaisiin asioihin, että jos jotain niin kuin huikeita stadioneita nostaa, niin tietysti Barcelonan Camp Nouhan on niin kuin ulkoapäin, se ei näytä niin isolta kuin siellä on kokonainen stadion maana. Maanpinnan alapuolella mahtuu 100 000 ihmistä. Mä oon joskus ollut siellä ylärivillä, jossa näkyy vain pieni tikkuukko. Se, että kun siellä käy vierailemassa, ei pelipäivänä. Barcelonan museo, missä näkee, että mitä FC Barcelona, kaikkia mahdollisia erilaisia lajeja, mitä menestyksestä on saanut vanhoja pelipaitoja ja mitä taidearteita esimerkiksi FC Barcelona on siellä käy katsomassa Miroa ja Picassoa samalla. Et se on tietysti omalla tavallaan niin kuin tietysti, mutta et ehkä eniten kuitenkin kiinnostavimpia semmoisia alasarjan ottelut jossain stadionilla, joka on ihan asutuksen keskellä, jossa ihmiset vähän niin kuin tuntee toisensa ja niissä on ihan erilainen tunnelma sitten taas kuin tämmöisissä suurissa otteluissa.
Syntymäpäivä sankarina siis radiossa Stadin kundi. Lehtijutussa jopa sinua tituleerataan, että Stadin kundi parhaimmillaan, 37 vuotta syntymäpäivä sankari. Miten tämä helsinkiläisyytesi näkyy muun muassa suhteessasi luontoon? Mikä on lempimaisemasi?
Jos joku pitää lempimaisemaksi nimetä, niin kyllä se kesäisin, kun polkee polkupyörällä Helsingin merenrantoja. Ja se on musta hienoa, että meillä kantakaupungissa on kuitenkin kattava pyöräverkosto ympäri Helsingin niemen, että ei olla annettu rakentaa rantaan kiinni niin, että ne olisi yksityistetty. Ja tämä on politiikka Helsingissä laajemminkin. Meillähän on alueita, joissa rantaan ei pääse, mutta se on hienoa, että kyllä joku semmoinen kuin aurinko nousee ja värjää taivaan ja katsoo purjeveneiden mastoja ja sitä maisemaa jostain pohjoisrannasta, se on upea. Toisaalta kyllä tietysti varmaan liittyy mun lapsuuteen ja nuoruuteen. Punatiiliset vanhat teollisuusrakennukset on aina ollut sellaisia intohimon kohteita mulle ja junaradat, että mä katson vanhoja karttoja, käyn läpi missä ennen on mennyt junaratoja, bongaan vanhoja siltoja, että tää on aikoinaan ollut junasilta, niitä näkee tietyt merkit. Nämä kaikki jollain tavalla yhdistyy Linnanmäen vuoristoradassa, että se vanha ratapölkkyjen tuoksu ja se kun noustaan sinne ylös liian lyhyeksi aikaa ja sieltä näkyy koko Helsingin yli ja vieressä on se punatiilinen vanha vesitorni, niin se on ehkä sellainen, josta näkee koko Helsingin yli. Et mä pidän semmoisista paikoista nousta korkealle, vaikkapa jonnekin Kruunuvuoren rannassa kalliolle, josta näkee taas toisesta suunnasta koko kantakaupungin yli, sen tyyppiset paikat.
Miten paljon helsinkiläisyys vielä nykyään vaikuttaa siihen, miten poliitikko otetaan vastaan muualla Suomessa?
Muistan, kun mä tulin valituksi 2001 Vasemmistonuorten puheenjohtajaksi ja siellä puhuin vielä hyvin leveitä Stadin slangia ja sitten työkaveri sanoi, että erityisesti silloin kun mä oon väsynyt tai puhun puhelimessa, niin ei välttämättä ymmärrä, mitä mä puhun. Et mä oon joutunut opettelemaan eroon Stadin slangista, että moni sanoi, että kyllä puhuu edelleen hyvin helsinkiläistä ja pudottelen slangisanoja huomaamatta, niin, mutta että verrattuna siihen, miten mä oon puhunut nuoruudessa, niin siinä on suuri ero. En mä niin kuin tietysti, kun on valtakunnallinen poliitikko, puolueen puheenjohtaja, kun kierrän hyvin paljon maata, että kyllähän mulla enemmän niin kuin tämmöisiä toritilaisuuksia ja muita taitaa olla ympäri Suomea kuin Helsingissä konsanaan, kun viikonloput menee siihen, että käy ympäriinsä. Et en mä koe, että vaikka Helsingin herroista puhutaan, mutta se on enemmän silleen pilke silmäkulmassa, että mä koen, että ihmiset suhtautuu hyvin, että tärkeimpiä on ne asiat. Mutta on mun sellaisia muistikuvia tietysti lapsuudesta ja nuoruudesta, jolloin vielä kun ehkä puhuu enemmän helsinkiläisittäin, niin siihen kiinnitettiin huomiota, että joskus juhannuksena Pohjois-Pohjanmaalla niin 11-vuotiaana niin uhattiin vetää turpaa, kun oli Stadista aikuiset miehet ja tämän tyyppisiä kokemuksia myös on, että siellä on, mutta että ehkä se on muuttunut ja jollain tavalla on huomannut, että ehkä vanha Stadin slangi on joltain osin katoamassa ja tulossa tämmöinen niin kuin yleinen nuorisokieli, joka että vanhoihin slangisanoihin törmää ympäri Suomea, että se ei ole enää semmoinen niin kuin vaan Sörkän sakilaisten tai Vallilan kundien oma kieli, vaan se on yleistymässä nuorisokieleksi.
Kuvaat itseäsi demokraattiseksi sosialistiksi. Mitä se mahtaa tarkoittaa?
No siinä on kaksi musta oleellista määritettä. Demokraattinen mun mielestä on tärkeää, että meillä on mahdollisimman avoin ja vapaa yhteiskunta, jossa jokaisella on oikeus sanoa mielipiteensä pelkäämättä. Erilaisia mielipiteitä kunnioitetaan, vaikka olisi eri mieltä, ja että meillä on mahdollisuus reiluissa vaaleissa äänestää ja valita meidän päättäjät ja kyseenalaistaa päättäjiä. Ei ole mitään sellaista vallankumousromantiikkaa, mutta sitten taas sosialismi tarkoittaa sitä, että kyllä mä näen, että yhteiskunnalla pitää olla isompi rooli taloudesta, että ei voida ajatella niin, että joku näkymätön käsi vaan ohjaa parhaaksi mahdolliseksi. Että se on nyt nähty, että tämä oikeastaan tämä kriisi, jossa me nyt eletään, niin se oli globaalin kapitalismin kuplan puhkeamisen ja romahtamisen kriisi. Ja miten tavalliset ihmiset joutuu kärsimään siitä, että pelurit pelaa sitä kapitalistista peliä. Ja se, miten käytetään veroparatiiseja, miten kohdellaan työntekijöitä, miten yritykset siirtyy maasta toiseen, niin pitää olla yrityksiä yhteiskuntavastuuta. Niitä pitää olla rajoituksia. Mä en usko siihen, että markkinat ohjaa parhaaseen tulokseen, vaan tarvitaan myös sääntelyä ja rajoitteita siihen, miten yritykset voi toimia. Ja musta se keskustelu on itse asiassa nyt tämän kriisin myötä niin todella lähtenyt taas käyntiin, että voiko olla oikein, että sellaisia palkkoja, mitä yksittäiset johtajat tienaa, voiko olla oikein, että yritykset kilpailuttaa maita ja vaatii koko ajan veronalennuksia ja parempia olosuhteita niille, mutta eivät sitten välitä ympäristöstä tai ei välitä työntekijöiden oikeuksista.
Mutta samanaikaisesti puhutaan myös individualismin noususta ja itse sanot, että sellainen et itse ole.
Itse koen, että yksi meidän yhteiskunnan haasteista ja ongelmista on se, että entistä enemmän ajatellaan vain itseä, että mikä lyhyen näkökulmassa on mun kannalta paras, vaan musta aina pitäisi ajatella myös sitä, että mikä on muiden, mikä on niiden vieruskavereiden, mikä on koko yhteiskunnan kannalta paras tulos. Ja mä toivon, että semmoinen niin kuin uusi yhteisöllisyys vahvistuisi uudestaan, että koetaan, että meidän pitää huolta toisista, eikä niin, että jokainen on oma onnensa seppä. Ja semmoinen niin kuin hirveän paljon julkisuudessa on hegemonisen on taas puhetta, että jokainen kyllä voi pärjätä, kun hän vaan yrittää tarpeeksi ja tekee tarpeeksi kovasti töitä, mutta valitettavasti näin ei ole, vaan tarvitaan myös yhteiskuntaa, joka auttaa ja tukee.
Sinut yhdistetään kansalaistottelemattomuuteen ja siitä, että varsinkin nuorisoliittojohtajana suhtauduit varsin myönteisesti tällaisiin tempauksiin. Olit itsekin mukana. Jos kansalaisaktivisti Paavo 25 vuotta näkisi nyt Paavo Arhimäen 37 vuotta, niin mitä hän ajattelisi? Turhautuisiko siihen, että asiat tapahtuvat ministerinä niin hitaasti?
Tietysti mähän on tullut politiikkaan, jos ajatellaan politiikkaa nyt tällaisena niin kuin puolue ja suoraan asioihin vaikuttamisen muotona. Mun mielestä politiikka käsite on liian kapea Suomessa, että politiikka on hyvin paljon muutakin kuin se, mitä me ajatellaan politiikkaa. Se, että jos mieluummin valitsee joukkoliikenteen yksityisauton sijaan, se, että on kasvissyöjä, se, että boikotoi jotain tuotteita, niin sekin on poliittista. Mutta mä oon oikeastaan aktivismiin tullut puoluepolitiikan kautta mukaan, että mä lähdin kunnallisvaaleihin ehdolle 19-vuotiaana, kun pyydettiin täältä Pasilasta. Ja myöhemmin sitten tulin entistä mukaan myös tämmöiseen niin kuin aktivismiin. Eli mulla on vähän toisenlainen, kun monesti ajatellaan niin, että ensin ollaan aktivista ja sitten tullaan puoluepoliittisiksi herroiksi ja unohdetaan juuret, niin mä oon tullut vähän toista kautta. Ja mä en tiedä, mitä 25-vuotias Paavo Arhimäki miettisi, mutta 25-vuotias Paavo Arhimäki taisi olla vasemmistonuorten puheenjohtaja ja kaupungin valtuutettu jo. Eli mulla on aina ollut tärkeää toimia politiikan puolella, yrittää viedä asioita eteenpäin. Mutta samaan aikaan mä itse ajattelen ministerinäkin edelleen niin, että ei pelkästään eduskunnan tai kaupunginvaltuuston kautta saada asioita eteenpäin, vaan tarvitaan aktiivista ihmisten toimintaa ja kyseenalaistamista ja näyttäviäkin tempauksia, joilla asiat nousee esille. Että vaikkapa jos ajatellaan Sinisaarelaa ja sitä, että Greenpeace pyrki nousemaan öljynporauslautalle arktisella alueella, niin kuinka paljon sen jälkeen on keskustellut arktisten alueiden ongelmista. Että joidenkin pitää myös rohkeasti uskaltaa tehdä, mutta se pitää tehdä omin kasvoin ja ilman, että rikotaan paikkoja tai kenenkään fyysistä koskemattomuutta, mutta kyllä edelleen niin kuin ymmärrän fiksulla tavalla tehtyä kansalaistottelemattomuutta, eikä se mulle niin kuin vieras ajattelu vieläkään, mutta aina mä oon ajatellut niin, että ihmisillä on niin kuin tässä roolissa, kun mä oon nyt ministerinä tai oon kansanedustajana, niin mulla on paljon muitakin vaikutuskeinoja kuin vain osoittaa mieltä tai tehdä erilaisia kansalaistempauksia. Siitä huolimatta mä oon ministerinä ja kansanedustajana osallistunut myös mielenosoituksiin edelleen.
Politiikan tekeminen on jatkuvaa istumista pitkissä palavereissa. Vaikka nyt juuri päättynyt puhe ja polemiikki näistä rakennepoliittisista ohjelmista, miten siihen jatkuvaan kompromissien tekemiseen oikein jaksaa tyytyä?
No, kun kysyi tuossa hetki sitten, että mikä se ero 25-vuotiaan ja 37-vuotiaan Paavo-Arhinmäen välillä on, niin yksi varmaan on se, että silloin varmaan oli sillä lailla, niin kuin, että ei kompromisseja paljon voimakkaammin kuin tänä päivänä. Jotenkin mä ajattelen niin, että tietysti on kaksi tapaa ajatella politiikkaa, tai tietysti erityisesti vasemmistossa on sellainen niin kuin asia, josta keskustellaan koko ajan, että ollaanko oikeassa, eikä anneta mistään periksi, vai myönnetäänkö se, että me ei yksin saada kaikkia niitä asioita eteenpäin, mitä me haluttaisiin, ja voidaan tekemään päätöksiä, jotka on ihan toisenlaisia kuin me haluttaisiin, mutta että me edetään jo jossain asioissa. Ja jotenkin mä ajattelen niin, että tavallisten ihmisten näkökulmasta on parempi se, että me kaikella siellä voimalla, mikä meillä on, niin yritetään parantaa asioita. Ja myös se, että estää pahimpia juttuja tulemasta. Että jotenkin politiikassa on muuttunut sillä lailla, että ei nähdä, että se, että estetään joku tekemästä, että sekin voi olla jo voitto, että ei mene huonompaan suuntaan, mutta että parannuksia pitää myös saada aikaan. Ja turhauttavaa se on ja monesti raivostuttavaa, mutta että jotenkin mä ajattelen, että mut on niin iso joukko äänestänyt tekemään päätöksiä, niin mä luulen, että suurin osa niistä toivoo, että saadaan myös positiivisia muutoksia aikaan, vaikka joutuu sitten vastapainona nielemään myös asioita, joita ei haluaisi hyväksyä, jotka tekisi toisella lailla.
Olet kasvissyöjä, niin kuin tuossa äsken mainitsitkin, ekologisista syistä ja jossain olet sanonut, että paikkaat sillä lentomatkustelun aiheuttamaa hiilijalanjälkeä. Miten tässä ongelmassa oikein pääsette ikinä eteenpäin, kun suuri yleisö mieltää, että vasemmistoliitto on raskaan teollisuuden puolesta puhujia ja sitten toisaalta samassa puolueessa on hiilijalanjäljestä huolestujia?
No oikeastaan nämä ei ole ristiriidassa ja jos katsoo vasemmistoliiton punavihreitä ohjelmia, jotka on yhdessä hyväksytty, niin oikeastaan tuntuu, että julkisuudessa ei enää tänä päivänä mun mielestä, mutta mä muistan, että vielä 2000-luvun vaihteessa niin hyvin paljon puhuttiin, että on AY-joukkoja, sitten on toinen joukko ja niiden näkemykset ei kohtaa. Itse asiassa raskassa teollisuudessa olevat duunarit, niin niissä on ihan yhtä lailla ydinvoiman vastustajia ja ympäristöaktivisteja kuin vaikkapa yliopisto-opiskelijoissa. Että se, että me tarvitaan raskasta teollisuutta, kyllä me tarvitaan vaikkapa niihin tuulivoimaloiden runkoihin, tarvitaan sitä terästä jatkossakin. Ja on hyvä, että me huolehditaan siitä, että meillä tehdään mahdollisimman ympäristöystävällisesti. On parempi, että raskas teollisuus on Suomessa kuin että se olisi alueella, jossa ei välitetä ilmastonmuutoksesta, jossa ei ole päästörajoituksia tai ei ympäristön tilasta välitetä. Ja tarvitaan teollisuutta, jossa tehdään sellaisia keksintöjä ja tuotteita, joilla pystytään asioita tekemään entistä ympäristöystävällisemmin. Et mä en näe näitä ristiriidassa, mutta tuohon alkuperäiseen kysymykseen, niin kasvissyöjä mä oon kyllä ennen muuta siitä syystä, että heräsin siihen, että miten tehotuotannossa eläimiä kohdellaan. Tämä on mun oma henkilökohtainen eettinen valinta, että niin kuin omalta osaltani haluan viedä maataloutta eettisempään suuntaan ja en halua olla osa sitä tehomaataloutta, että se toi on varmaan se, mistä mä en ole koskaan päässyt eroon, vaikka aina mulle sanotaan, että ei saa vitsailla, kun mun kaverit kyllä ymmärtää aina, että milloin mä vakavalla naamalla vitsailen, niin toi on tyypillisesti semmoinen vitsi, jonka mä oon sanonut, joka sitten otetaan totena, että muistan joskus, kun TV-lähetyksessäkin mulle entinen kansanedustaja Tuulikki Ukkola syytti mua stalinistiksi ja sanoin, vastasin, että kyllä pitää paikkansa, että olen vuonna 1976 syntynyt stalinisti, niin osa kuvitteli, että mä niin kuin siinä sanoin jollain tavalla niin kuin hyväksymäni Stalinin hirmuvallan, vaikka siinä yritin vain ironisoida, että tämä niin kuin väitteenäkin täysin pimeä.
No aika tarkkana sinun pitää olla. Olet saanut kritiikkiä muun muassa siitä, mihin kulttuuritapahtumiin olet osallistunut ja mihin olet jättänyt osallistumatta. Toisaalta olet saanut moitteita myös kevyen musiikin puolelta, jos sitten opera-ystävätkin ovat antaneet kritiikkiä. Mitä nämä voimakkaat reaktiot kertovat tästä sinun vastuualueestasi?
Kun oli mahdollisuus valita kulttuuri- ja urheiluministerin salkku, niin sen nimenomaan halusin sen vuoksi, että mä oon ollut intohimoinen taiteen ja kulttuurin ystävä ja kokija ja jossain määrin tekijäkin ja samalla tavalla intohimoinen urheiluihminen, että jotenkin koin, että ei se ole varmasti huono asia, jos ministeri tuntee intohimoa omaan ministerin vastuualueeseensa ja että toimii, tuntee sitä ja aikaisemmin sillä alueella toiminut. Se, mikä usein unohtuu, että vastaa myös nuorisoasioista ja tasa-arvoasioista, jotka on myös mulle hyvin lähellä sydäntä. Tiesin sen vastakkainasettelun, joka on urheilun ja kulttuurin välillä, ja tiesin sen vastakkainasettelun, joka on urheilulajien tai taidealojen välillä. Mutta jollain tavalla nyt kun on sitten itse kaiken tämän ristipaineen keskellä, niin ei ymmärtänyt, miten voimakkaita ne välillä voi olla. Esimerkiksi urheilu- ja kulttuurin välillä mä näen enemmän yhtäläisyyksiä kuin erottavia tekijöitä. Mutta ehkä ne reaktioita on herättänyt nimenomaan se, että on ollut vahvasti tausta, vahvasti omia mielipiteitä. Ja myös se, että on toiminut vähän toisella tavalla kuin aikaisemmin moni ministeri on toiminut, että ei vaan mene niihin muutamaan tiettyyn prestige-tilaisuuteen, jossa on lehdet paikalla ja muuta, vaan mä oon pyrkinyt siihen, että kierrän mahdollisimman monissa mahdollisin erilaisissa joka vuosien samoissa paikoissa, vaan yritän nähdä sitä, että käydä Sodankylän elokuva juhlilla kansainvälisesti erittäin arvostettu. Se sanoi, että onpa mukavaa, että tuo kulttuuriministeri, että edellisen kerran kävi 80-luvulla yhdessä maailman niin kuin meidän arvostetuimmista kansainvälisistä festivaaleista, käy Kajaanin runoviikoilla, käy katsomassa operaa, ei vain Savonlinnassa, vaan käy Ilmajoen musiikkijuhlilla. Eli mun pyrkimys on se. Ja toisaalta siis on halunnut nostaa myös sitä ruohonjuuritason kulttuurityötä ja sitä uutta kulttuuria ja taidetta, jota nousee ja kannustaa sellaisia. Että mä itse ajattelin niin, että ehkä monesti joku pieni kulttuuritapahtuma, niin se, että ministeri vierailee siellä, niin on myös sen tapahtuman kannalta paljon merkittävämpää kuin se, että käy semmoisessa vakiintuneessa, hyvin niin kuin tunnetussa ja arvostetussa tilaisuudessa vuodesta toiseen.
Viime kesänä kävit ainakin Kuopio Tanssia Soissa, Provinssirokissa. Tuossa tulikin jo muutamia Tampereen teatterikesä, Vuokatin suunnistuksen MM-kisat. Olivatko hyviä keikkoja?
No tietysti se, mistä aina ministereitä kadehditaan, että kun pääsee matkustamaan, niin se on se, joka on kaikkein raskainta tässä työssä. Ja ehkä suurin yllätys ministerin työssä on se, että kuinka paljon ulkomailla joutuu matkustamaan. Ja ne on niinku niitä, joita tietysti yritän valita hyvin huolella, että vain ne, jossa niinku todella on tärkeää käydä, jossa on pakollista käydä, niin kävisin, koska se vie siitä muusta työstä niin paljon. Mutta kyllä niinku esimerkiksi viime kesän näistä tapahtumista, joita luettelin, niin vaikkapa Tampereen teatterikesässä unkarilaisen teatterin vierailu, aivan uskomattoman hieno esitys, jossa peilataan Unkarin tämänhetkistä todella karmeita tilannetta, tai Vuokatin suunnistuksen MM-kisassa nähdä se, että sadat ja tuhannet vapaaehtoiset saa sinne korven keskelle luotua ne puitteet. Ja vielä kun tuli suomalaismenestystä, niin se, että miten innoissaan oli, kuinka paljon siellä oli lapsia ja nuoria suunnistusasut päällä kannustamassa suomalaisia suunnistajia. Ne on valtavan hienoja kokemuksia.
Kulttuuri, urheilu ja tasa-arvo, ministeri Paavo Arhinmäki, mitä valta sinulle merkitsee?
No, valta on hyvin monimutkainen käsite, että on kovin erilaista valtaa. Ennen muuta tietysti mun näkökulmasta vallassa on tärkeää se, että pystyy sillä voimalla, jota meillä on niin kuin saatu, niin mahdollisimman paljon ja toivottavasti vähän enemmänkin kuin se, mikä ollaan saatu, niin pystytään vaikuttamaan asioihin ja viemään niitä parempaan suuntaan.
Minkä takia se valtasana on Suomessa niin ruma sana?
Varmaan se voi olla, nyt menee kyllä ihan keittiöpsykologian puolelle, mutta liittyy ehkä siihen, että valtaa pitävät kuitenkin Suomessa ollut. Me oltiin pitkään Ruotsin vallan alla ja sitten oltiin Venäjän vallan alla. Ja kuitenkin nyt, kun tänä vuonna 96 vuotta ollaan oltu itsenäisiä, niin siihen, että jollain tavalla ehkä se heijastuu sieltä historiasta ja jollain tavalla niin kuin valtaa pitävät on pidetty, ne on kaukaisia tavallisille kansalaisille. Se, mitä mä yritän itse tehdä ainakin, on se, että mistä pidän kaikkein eniten, niin siellä ihan tavallisessa ruohonjuuritasolla, asfalttitasolla, työpaikkojen lattian tasolla tehdä töitä ja keskustella ihmisten kanssa. Että ei olisi semmoista. Että samaan aikaan kuitenkin se mielenkiintoinen ero oikeastaan Suomen ja kaikkien muiden maiden välillä on se, että meillähän poliitikot valtaa pitävät on kaikkein tavallisimpia. Että meidän vaalijärjestelmä on semmoinen, että ei ole listavaali, vaan suoraan valitaan ihmisiä. Ja kyllä ulkomaalaiset ystävät aina ihmettelevät, että miten Suomessa ministeritkin niin voi ihan normaalisti liikkua tavallisten ihmisten joukossa. Ja ei ole mitään sellaista suurta niin kuin ympärillä. Ja se on musta hienoa. Ja toivottavasti pystytään pitämään tulevaisuudessakin kiinni siitä, että se on suomalaisen demokratian kaikkein suurin hienous. Että täällä ainakin toistaiseksi on voinut olla niin, että ministeritkin voi liikkua tavallisten ihmisten joukossa ihan normaalina tavallisina ihmisinä.
Onko poliitikon helppo tai vaikea säilyttää ystävänsä? Pelkäävätkö kaverisi, että sinua on pakko äänestää, eivätkä uskalla tunnustaa ollenkaan omaa väriä?
No mä en tiedä, mitä mun kaverit on äänestänyt tietysti, että se on musta hyvin tärkeä osa demokratiaa. Mun kaveripiirissä on paljon ihmisiä, jotka on poliittisesti myös eri mieltä. Ja mulle on aina ollut tärkeää se, että säilyttää ne mun kaverisuhteet, jotka on lapsuudesta ja nuoruudesta. Että kyllä mä vapaa-ajan käytän nimenomaan niiden rakkaiden vuosikymmeniä mukana olleiden kavereiden kanssa. Ja ei se on puhuta politiikasta, se on puhuta ihan muusta.
Julkisuuden vaatimusten keskellä olet monesti sanonut, että yrität vain olla oma itsesi, eikö se ole ihan mahdotonta ministerinä?
On ja ei. Että se, että kun on oma itsensä, niin silloin ehkä kaikkein eniten asettuu myös kritiikille alttiiksi. Että, mutta että samaan aikaan niin kuin monesti huomaa sen, että kun tänä päivänä haetaan julkisuudessa skandaaleja ja vastakkainasetteluja, ja, niin sitten myös tulkitaan kaikki sanomiset kirjaimellisesti ja ihan tahallaan niin kuin sellainen ironia ja sarkasmi, niin sitä ei, tai huumoria ymmärretä, ja sen vuoksi monesti joutuu vähän olemaan kielikeskellä suuta, että vaikka niin kuin luulisi, että on itsestään selvää, ilmiselvää, jos pilke silmäkulmassa jotain sanoo, niin joku sitä kuitenkin vetää hernet nenään.
Mille naurat? Osaatko itsellesi nauraa, no, kun itse pitää sanoa?
No mä olin näyttelijä Aku Hirviniemen 30-vuotispäivi syntymäpäivillä, jossa oli kovin roustaus, mitä mä oon ikinä nähnyt, että niin sit kävin pitämässä valtiovallan tervehdyksen, joka oli myös roustaus Aku Hirviniemi. Roustaus siis tarkoittaa sitä, että pilkataan aina jotain kohdetta. Niin,
joka on paikalla.
Joka on
surutta.
Paikalla. Niin kyllä, niin itse asiassa mä ajattelin, että sitä oikeastaan se, kun ollaan kavereiden kanssa, niin se on itsensä ja muiden roustaamista koko ajan, että kyllä mä pyrin siihen, että pystyisi nauraa itselleen ja tehdä pilkkaa itsestään.
Paavo Arhinmäki, olet vuonna 1976 syntynyt hip-hoppari, kuulut siihen porukkaan poikia, joista monet opettelivat aikoinaan käyttämään ompelukonetta. Kerrotko miksi?
Niin, no tietysti koulussa sitä piti tehdä niitä ompelukoneen ajokursseja, mutta siellä silloin myös esimerkiksi kengän nauhoja ommeltiin yhteen, jotta niistä tuli tarpeeksi paksuja, että tämän päivän nuorilla on niin paljon helpompaa, kun voivat mennä vaan kauppaan ja ostaa paksut kengänauhat. Ei sitä ennen ollut, silloin jouduttiin itse kaikki tekemään.
Kiitoksia tästä vierailusta Syntymäpäiväsankari-ohjelmassa. Saat myös musiikkia, Radion Sinfoniaorkesteri Hannu Lintu johtaa. Hyvää syntymäpäivää.
Kiitos kovasti. Suosikki kapellimestarini.